gada aaye palam rasiya kaise karun swa
God.